Kapitola 62. Celé 3 měsíce musel Jan z Chlumu, řečený Kepka, čekat, než ho Zikmund přijme. Ke slyšení došlo dne 24. března o vigiliích svátku zvěstování Panny Marie, kdy konávali římští císaři podle tradice skutky milosrdenství. On sám to považoval za dobré znamení. Navíc to bylo pouhé 4 dny poté, co papež Jan z Kostnice uprchl. Podle Kepkova názoru bylo zřejmé, že hlavní silou ve městě se stal císař. Jenže byl rytíř a nesledoval teologické disputace, a tak mu uniklo, že den před jeho slyšením hovořil na koncilu Jean Gerson. I když ho Petr z Mladoňovic varoval, že papežův útěk ve skutečnosti není ničím, co by Husovi pomohlo, Kepka tomu nevěřil. Císařská slyšení se konala v klášteře svatého Františka, který Zikmund pro účely svého dvora s oblibou využíval, aby zdůraznil pokoru vůči církvi. Klášter stál nedaleko katedrály. Byla to mohutná stavba, podobající se spíše pevnosti. Nádherná kapitulní síň měla štíhlá žebra, která podepírala vznosnou klenbu. Vysoká okna, zakončená lomenými oblouky, vyplňovali barevné vitráže s výjevy ze života svatého Františka z Asízy. Císař Zikmund seděl na kamenném trůnu, nad nímž byl rudý baldachín. To byl jediný doplněk, který sem přinesli jeho služebníci. Jinak vše ostatní patřilo klášteru a zdůrazňovalo strohou pokoru a střídmost. Neomítnuté stěny z kamenných kvádrů dýchaly chladem a v průčelí sálu visel prostý dřevěný kříž. Jan z Chlumu čekal na malém nádvoří před vchodem do kláštera, až na něj přijde řada. Tísnil se tu zástup mužů, urozených i prelátů. Ti všichni doufali, že budou moci císaři Zikmundovi předložit svou záležitost. Kepka zaslechl, jak se 2 rytíři dohadují, zda se jejich žaloba na nevyplacené dědictví konečně dostane k císařovým uším, neboť jen to podle nich zaručovalo spravedlivé vyřízení. Spílali svému staršímu bratrovi, který je okradl. Navzdory tomu, že byli na řeholní půdě, hovořili jazykem nevybíravým, až je jakýsi biskup napomenul. Konečně komoří českého rytíře vyzval, aby ho následoval. Prošli klenutou chodbou ambitu a vchodem, který lemoval stroze zdobený portál z pískovce, vstoupili do kapitulní síně. Komoří ohlásil Kepkovo jméno, tituly a důvod, proč za císařem přichází. Zikmund seděl na trůnu, mírně předkloněný, a jedním loktem se opíral o koleno. Stejně se dával na trůnu při slyšení i jeho slavný otec, císař Karel. Přistup blíž, řekl Zikmund přívětivě. Známe dobře věc, která tě a jiné české pány trápí. A věř, nic by nám neudělalo větší radost, než prospět podanému našeho slavného bratra krále Václava. Leč ta věc není v našich vznešených rukách. Jak jistě víš, Jana Husa dal uvěznit koncil. Jde o teologický spor, o jehož obsahu nemůže a ani nesmí rozhodovat světská moc. Já však přicházím, císařská milosti, nikoli kvůli sporu Jana Husa s koncilem, ale proto, že jste mu vystavil glejt, který mu zaručil bezpečnost. Navzdory tomu je uvězněn. Jen vy máte tu moc otevřít dveře jeho žaláře, a právě teď. Křesťanský svět není tak jednoduchý, jak bychom si možná přáli, pokračoval stále přívětivě císař Zikmund. Řešil již 10. záležitost, A od rána použil tuhle výmluvu po sedmé. My můžeme koncil o propuštění Jana Husa požádat, ale dveře jeho žaláře musí otevřít ten, kdo je zavřel. Jinak bychom se dopustili bezpráví. A požádá vaše císařská milost o propuštění Jana Husa? Pokud přicházíš ke slyšení před náš trůn, měl by ses nejprve zajímat o fakta, rozlobil se císař Zikmund. O propuštění vašeho kazatele jsem požádal hned po našem příjezdu do Kostnice. Před třemi měsíci. Naše svědomí je čisté. Chvíli mlčel a pak laskavěji pokračoval. Ale odpouštíme ti. Požádáme koncil znovu, aby se věci Jana Husa zabýval. Použijeme veškerý náš vliv, aby se nejlepší teologové křesťanského světa zabývali co nejpečlivěji jeho výroky a aby dospěli k závěru, který je v souladu se zákony kristovými i světskými. Teprve až tito učení mužové vynesou svůj nález, můžeme uplatnit naši císařskou moc. V tento den se však mají k sobě křesťané chovat s milosrdenstvím, které šlechtí naši víru, a proto se pokusíme najít pro jeho pobyt vhodnější místo. Zvedl ruku na znamení, že slyšení skončilo. Jan z chlumu vstal a v doprovodu komořího kapitulní síň opustil. Hned na nádvoří kláštera si odplivl a zaklel stejně jadrně, jako před chvílí oni dva němečtí rytíři. Vítek si obtloustlého biskupa v nádherném ornátu nevšímal a bránou vyšel na ulici. Audience u císaře Zikmunda však přece jen drobný úspěch přinesla. Hned následujícího dne opustil Jan Hus kopku dominikánského kláštera a pod dohledem stráží byl přestěhován do celkem pohodlné jizby na hrádku Gottlieben, který patřil kostnickému biskupu Ottovi. Hrad stál jen několik set kroků před městskými hradbami na břehu Bodamského jezera, na které měl Jan Hus výhled z okna. Následujícího dne ho navštívil kardinál Pierre Dailly. Tentokrát s ním přišel nejen jeho sekretář, ale několik dalších prelátů. Toto je vyšetřovací komise, představil kardinál svůj doprovod. Máme pravomoci, které vycházejí z předpisů pro konání inkvizičních procesů. Avšak s ohledem na to, že jsi univerzitní učenec, budeme postupovat obezřetně. Neobviníme tě. Nýbrž budeme zatím jen šetřit tvoje skutky. To znamená, že i nadále můžeš posílat listy domů a setkávat se s přáteli. Nejsi vězněm inkvizice. Jsi však pod naší ochranou. Pokusíme se zjistit skutečnou pravdu. Pravda je jen jedna, ta boží, opáčil trochu rezignovaně Jan Hus. Členové komise se na sebe významně zadívali, nicméně mlčeli. Nebudeme zbytečně ztrácet čas, pokračoval kardinál Dailly. Pokynul sekretáři a ten mu podal svazek popsaných pergamenů. Kardinál je rozložil na pulpit u okna. Nahlédl do nich a pokračoval. Přejdeme rovnou k tvým výrokům. V traktátu o církvi uvádíš, že hříšný kněz nemá právo udílet svátosti. To je v rozporu s kanonickým právem. Jak jsi to myslel? Ten výrok je vytržen z kontextu. V traktátu tvrdím, že hřích zbavuje křesťany práva sdílet Kristovu milost. To platí pro všechny věřící. Pokud tedy kněz hřeší a tuto milost nezdílí, pak nemůže udílet ani svátosti. Něco takového církevní autority popírají. Kněz svým duchovním svěcením získává schopnost zastupovat Ježíše Krista a je tím, kdo dokáže proměnit chléb a víno v tělo a krev Páně. To ovšem ty popíráš. Nejen já. Remanenční teorie je obecně známá a přijímají ji učenci mnoha univerzit. Je to Wycliffův blud a přijímají ji pouze kacíři. Pokud o ní píšeš ve svých traktátech, pochybil si. Dokažte mi, že je to blud. Zvýšil Jan Hus hlas a vyzývavě se zahleděl na své soudce. Synu, mýlíš se, vrtěl schovývavě hlavou kardinál Pierre Dailly. My nejsme povinni ti nic dokazovat. Naopak, ty máš nám dokázat svá slova. Uznáváš, že remanenční teorie je kacířská? Nikdo zatím nedokázal, že by bylo nominalistické pojetí poznání světa správné. A nelze tedy ani odvodit, že bychom my, kteří vycházíme z učení realismu, pochybili. Proč nám dáváte cejch kacířů? Opakuji, o tom ty nerozhoduješ. Odpovídej na naše otázky. Je remanenční teorie kacířská? Není. Proměňuje se chléb při eucharistickém obřadu v tělo Páně? Nikoli, zůstává stále jen chlebem, který nám symbolizuje Kristovu přítomnost. Komise vyslýchala Jana Husa až do večera. K žádné shodě nedošlo. Když hlouček prelátu opouštěl hrádek Gottlieben a pomalým krokem mířil k městské bráně, prohlásil jeden z jejich členů nepřátelsky: nepochybně je to zavilý kacíř, navrhuji ho neprodleně obžalovat. Nespěchejte, bratři v Kristu, žádal je kardinál Pierre Dailly. Budeme pokračovat v šetření. Zatím jsme hovořili jen o některých věcech. My musíme posoudit celé jeho učení, zvážit dopady jeho myšlenek a hledat způsob, jak toho zbloudilého muže přimět k pokoře. Proč takové ohledy? Kardinál Pierre Dailly se zastavil a laskavost zmizela z jeho tváře. Přísně se na učeného opata z Burgundska zadíval a řekl: povím ti, bratře, proč ty ohledy. Císař Zikmund chce zachránit jednání koncilu. Netvrdím, že se vším, co dělá, souhlasím. Ale víš o lepší možnosti? A proto i my musíme respektovat některá jeho přání. Jan Hus musí odvolat. Rozumíte?